Labdien! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 2019. gada 30. maijas domas sēdē piedalās 12 no domas deputātiem. Attaisnojuši iemeslu dēļ domas sēdē nepiedalās deputāti Andis Zariņš, Gaidis Bože un Artis Fetlers. Mums darba kārtībā bija 33 darba kārtības jautājumi. Un ir priekšlikums papildināt ar vienu darba kārtības jautājumu par pašvaldības galvojumu siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju Usmas pagasta realizēšanai. Vai ir deputātiem kaut kas iebilstams jautājums?
Atbalst.
Ja nav, tad aicinu balsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu. Būs par Arnahītas pamatskolas nolikumu ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča Ludzom.
Labrīt visiem. Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt sagatavoto Anahitas pamatskolas nolikumu. Nolikums sagatavots jaunā redakcijā sakarā ar to, kad pirmām kārtām doma 2019. gada 28. februārī pieņēma lēmumu par stiklu internātu pamatskolas nosaukumu maiņu, kā arī ņemot vērā to, ka gan izglītības likumā, gan vispārējās izglītības likumā ir izdarīts vairāka grozījuma, kas saistīts ar mācību procesu organizāciju speciālajās izglītības iestādēs, un tādēļ šis nolikums ir sagatavots jaunā redakcijā. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā, un lūdzam iesniegt to nolikumu saskaņot, jo tas būs arī pamatojums jaunajai pēc jaunā nosaukuma nomainīt arī esošās stikla internātas, pamatskolas, visu dokumentācijas nosaukums un nomenklatūru izveidot no jauna pēc jaunā nosaukuma.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas saistošo noteikumu par pašvaldības palīdzību auģu ģimenēm apstiprināšanu ziņo sociālo dienestu vadītāja Inta Rūtbaha Ludzom.
Sociālais dienests ir izstrādājis saistošos noteikumus par pašvaldības palīdzību auģu ģimenēm apstiprināšanu. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar oficiālu publikāciju tiesiskās informācijas likuma 9. pānta 5. daļu, kur ir iepriekšējie saistošie noteikumi, kuri bija līdz šim spēkā, tie ir 2018. gada 22. februāri numur 6 noteikumi par pašvaldības palīdzību auģu ģimenei. Un viņi ir zaudējuši spēku, jo viņu tiesiskais pamats ir zaudējis spēku, kas atvainojas. Un līdz ar to ir jāapstiprina jauni noteikumi, kuru tiesiskais pamats būtu spēkā esoši. Un tas ir par auģu ģimenes noteikumiem. Ministru kabineta 2018. gada 28. jūnija noteikumi 354. auģu ģimenes noteikumiem. Bez būtības nekas noteikumos nemainās, paliek tie paši esošie un ietika mūsu finanšas resursiem un budžetu nav. Un arī procedūra, ko iedzīvotāji veiks, auģu ģimenes arī nekādas arī nav saistīts.
Paldies, vai būtu deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domas 2014. gada 12. jūnija saistošojas noteikumos numur 9 par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem apstiprināšanu. Ziņo sociāla dienas vadītāja Inta Rūtbaha Ludzom.
Sociālais dienas izstrādājas grozījums Ventspils novada domas saistošojas noteikumos 2014. gada 12. jūnija saistošu noteikumus numur 9 par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem. Un grozījumi tiks papildināti ar 21 prim punktu. Ja personā pieprasa pirmreizēji politiskās represētās personas pabalstu, tad pabalsta pieprasītais vēršas dienestē rakstveida iesniegumu un uzrāda politiski represētās personas apliecību. Šie noteikumi ir grozījumi veikti pamatojas uz fizisko personu datu apstrādes likumu, jo līdz šim sociālais dienas ir šo gadu laika, kamēr pastāv sociālais dienas, ir izveidojis reģistrs, kurā mums ir politiski represētās personas, ir katru gadu saņem šo pabalstu. Bet ir bijuši gadījumi, kā personam piemēram, ir pārcels no cita novada, mūsu novada dzīvo, un mēs par šo personu nezinām nekā, un līdz ar to ir vajadzīgs no tās personas iesniegums un arī apliecinošs dokuments, ka viņa ir politiski represētā persona. Un šie iesniegumi mēs prasām pirmreizēji, un pēc tam mēs katru gadu novembrī mēs izņemam savos reģistrus, ņemam ārā šo pabalstu ārā un arī izmaksājām šīm personām. Tāpēc arī nepieciešam šie grozījumi. Ir kādi jautājumi?
Jā, vārds deputātam Andrim Jānsvainim.
Jautājums. Nacionālais reģistrs politiski represētām personām, kuru atrauc, kurā ministri. Kas izsniedz apliecības?
Es par to nemāku pateikt, jo mēs šīs apliecības neizsniedzam.
Nu, tātad mani priekšlikums papildu lēmumus norādīt, ka šīs ziņas ir jāsaņem reģistrā un cilvēkiem nekādas apliecības nav jāuzrāda. Mums jābūt pieejai, jums jābūt pieejai tam nacionālam reģistram, vai tas ir tieslietu ministrijā, vai iekšlietu ministrijā, kuri jūs var pārbaudīt, un cilvēkam nekāda apliecība nekur nav jāstāj.
Pilsonības un migrācijas.
Jā.
Tur ir šitie
jā.
Visi. Jā, jā.
Nu, un mums ir cilvēki domē, kuriem ir pieeja pilsonības migrācijas dienestā, jo mēs veicam dzīvesvietas deklarācijas pienākumus, un vajag papildināt pieeja, tad cilvēks atnāk, attiecīgs pārbaudot, vai viņš ir tajā reģistrā, man nekāda apliecība neuzrāda. Jūs jau nevar pabaudīt, satnāk ar apliecību, ko varbūt es pats esmu uztaisījis līdzīgi.
Nu jā, nu mums ir pabalsts, un līdz ar to tā sistēma ir veidojusies.
Nu jā, bet tāpēc man ir priekšlikums, ka protokolā, kur vajag ierakstīt, kad atrisināt jautājumu par piekļuvu nacionālam reģistram, kurā jūs varētu pārbaudīt, vai tas cilvēks ir vai nav, un atkarīgi, no kurienes viņš atnāc, ja kur aiziet. Nevis, teiksim, nē, nu iesniegums, teiksim, iesniegums arī par jautājumu atkrīt. Ja mēs dodam šo pabalstu visiem represētājiem, tad priekš kam tur iesniegums? Mums ir pieejams mūsu novadā dzīvojošie represētās personas, un balstoties uz tā reģistra, nu, vietējā mūsu reģistra, salīdzinot ar nacionālo reģistru, mēs šo pabalšanu cilvēkiem izstāvjam. Viņa pienākums būtu informēt par bankas kontus, kuriem viņiem pārskaita.
Nu jā, tas iesniegums par bankas kontu, nu tas
jā,
ir vajadzīgs.
Norādīt, jā, iesniegums par bankas kontu tikai vajadzīgs. Bet to varētu pierakstīt protokolā.
Bet,
nu, cilvēki nestaigā ar tam apliecībām. Jūs jau nevar pārbaudīt, ja es atnākšu viltot apliecību.
Bet tad faktiski man
to, tagad... Nē, mēs šito te apstiprinām, bet es atbalstu, bet protokolā ierakstīt, ka vajag atrisināt jautājumu par pieeja nacionālam reģistram, lai jūs var pārbaudīt tur, nevis ar to apliecību.
Droši vien jautrinā ZZ dati vai vispār ir šādi viņi. Tā kā...
Nu, man priekšums, ka tas jāatrisina, tas, nu... Tas nenozīmē rīt no rīta.
Bet no vienas puses, vai ir nepieciešams tad pieņemt šādu redakciju vispār, ja mēs ejam uz
to? Brīdī, jā. Nav jau cita risinājuma.
Tad virzīt viņus apstiprināšanā šo redakciju. Šodien
pieņemsim, bet paralēli jārisina jautājums par pieeju. Tāds man priekšlikums.
Labi. Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Tā, nākšais darba kārtības jautājums ir par dzīvojamo māju, Ventspils novada Popas pagastā pārvaldīšanas tiešsību nodošanas IVNK servis. Tad droši vien es pats noziņošu, jo tātad saistībā ar mūsu apstiprināto nodošanas grafiku mums 2019. Gads 1. Jūlijas mūsu grafikā ir, kad mums... komunālie pakalpojumi un māju apsaimniekošana ir jānodod mūsu uzņēmumam IVNK servis, un pamatojoties to arī sagatavots ir lēmuma projekts, tātad šis lēmuma projekts ir par māju pārvaldīšanu, pēc tam pieņemot šo lēmuma projektu, tad nekustamā īpašuma nodaļa sagatavos sarakstu ar mājām, tur šajā sarakstā, protams, nebūs daudz māju, varētu būt divas, un to mēs pēc mūsu nolikuma tad apstiprināsim attiecīgi nekustamā īpašuma jautājumu un komunālo jautājumu komitejā apstiprināsim. Tā kā faktiski šis ir tas pirmais lēmums, kā teikt, start lēmums. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Otrais nākušais lēmuma projekts par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšanas Popas pagastā un grozījumiem ar IVNK servisu noslēgtajā 2008. Gada 4. Jūnija līgumā. Nu, pēc būtības jau ievads iepriekšējām, tātad tas pats ar 1. Jūlija, tātad mēs uzdodam IVNK servisu organizēt ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Popas pagasta teritorijā. Nu, tad attiecīgi noslēdzot līgumu ar VNK servis. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un trešais lēmuma projekts saistībā atkal izejoši no iepriekšējā. Protams, ja mēs uzdodam organizēt ūdens un komunālos pakalpojumus, kanalizācijas pakalpojumus, tad mums attiecīgi jānodod arī bezatlīdzības lietošanā ir nu, mūsu pašvaldības mantas IVNK servisam. Un lēmums ir sagatavots par mantas nodošanas bezatlīdzības lietošanā. Ir pielikumiņš tabulā ar cik tur ir 9 pozīcijām laikam, jā, kas, ko mēs nododām, tā kā 10 pozīcijām, ko mēs nododām tādā veidā bezatlīdzības lietošanā CIVNK servis, lai varētu veikt šo doto uzdevumu. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem 2009. gada 29. oktobra Ventspils novadomas nolikumā numur 28 Ventspils novadomas finanšu komitejas nolikums un ziņos Gatis Landmanis. Lūdzu.
Labrīt visiem. Jā, grozījumi šajā nolikumā tika ierosināta tāda apstākļa dēļ, ka Ventspils novada pašvaldībai pieder vairāk kā 50 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Un veicot šo māju pārvaldīšanas darbības, regulāri ir nepieciešams veikt tehnisko apsekošanu, sastādīt pārvaldīšanas darba tāmes un sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, lai noteiktu pārvaldīšanas maksu nākamajam gadam. Izejot no šīs kopsapulces lēmuma, pēc tam ir jāmaina arī attiecīgi īres maksa. Tas pats notiek, ja šīs mājas nodod pašvaldības SIA VNK servis, tad viņi veic šo funkciju dzīvokļu īpašnieku kopības sasaukšanu, tehnisku uzraudzību, tāmēšanu. Un tā rezultātā domei ir jāpieņem lēmumi par īres maksas izmaiņām. Tādu lēmumu bijuši jau pietiekami daudz iepriekšējā periodā. Likums par dzīvojamā telpu īri, 11. prim. Pants, nosaka, ka pašvaldības dzīvojamo māju īres maksu nosaka dome vai tās pilnvarot institūcija domas noteiktajā kārtībā. Ņemot vairāk, ka šo lēmumu būs arī diezgan daudz turpmākajā periodā un varētu būt arī vairāk, ja šī pārvaldīšana, teiksim, notiek atbilstoši normatīviem aktiem un kopīpašnieku sapulces var sasaukt arī biežāk nekā reizes gadā, tad ir priekšlikums grozīt finanšu komitejas nolikumu, nomainot esošos divus līdzšinējos punktus, konkrēti 9. un 10. Līdz šim šajos punktos tātad bija katrā atsevišķi noteikti. Tātad 9. punkts runāja par to, ka komitejas sniedz priekšlikums par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu un 10. noteica, ka sniedz atzinums par pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšanu. Jaunajā redakcijā ir priekšlikums tātad apvienot šos abus divus 9. punktā, izsekot to sekojošo redakcijā. Komitejas sniedz priekšlikumus sagatavo atzinums par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu, atsevināšanu un iegūšanu īpašumā. Un 10. punktu izteikt redakcijā komiteja sniedz atzinumus par mājokļu īres maksas noteikšanu, komats zemes nomas maksas, komats nedzīvojamā telpa nomas maksas noteikšanu, komats un pieņem lēmums par mājokļu īres maksas noteikšanu saistībā ar apsaimniekošanas maksas izmaiņām. Respektīvi te ir domāts, ka tās īres maksas izmaiņas, kas ir pamatotas ar tehniskām lietām, nosaka, ja par to lēmumu pieņem komitejā, bet tādus lielos lēmumus, kas saistīti ar, teiksim, īres maksas peļņas daļas, ar zemes nomas konceptuālo lielumu, ar nedzīvojamo telpu apmēru, joprojām paliek domas kompetencē par to šis lēmuma projekts.
Nu, praktiski tas vajadzīgs vienkārši, lai varbūt operatīvāk mēs varētu to izdarīt, un lai nebūtu, piemēram, ka nu, gadās ka kaut kāds 10 mājas mums tagad mēs te pa katru pieņemsim lēmumu par šīs apsaimniekošanas daļas izmaiņām faktiski, vai ne, jo mēdz būt, ka īpaši sapulces, kad kaut kā notiek gada sākumā, kad apstiprina šīs ten tām dzīvojamām mājām, tad viņas varētu būt diezgan daudz, pēc tam viņas var būt mazāk, bet šī procesā šobrīd VNK pārņemot atkal ir šie ten un iesniegumi būs tulīt no VNK, kur pārņemts mājas un izmainās šīs ten izmaksas. Jo mums ir tā, ka līgumos, vēl iepriekšējos līgumos ir 6 mēneši, paredzēts jaunajos līgumos slēdzam jau uz mēnesi, slēdzam šo, šīs, ten, ka tas izmaiņas, teiksim, stājas spēkā, bet likumā ir tā, ka faktiski ir šie 6 mēneši, ja nav noteikti savādāk, vai ne? Un tā kā,
nav pārslēgts.
Jā. Tā kā tur iznāk kaut kāds laiks, kamēr mēs varam, nu, tikai mūsu īrniekam šo apsaimniekošanas summu arī tā kā likt maksāt. Tā. Vai nav jautājumu deputātiem vairāk? Nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada Piltenes pilsētas zemes komisijas darbības izbēgšanu, tātad visi nākamie, liela daļa no nākamiem jautājumiem, tātad būs ziņotais nekustuma īpašuma nodevas vadītais Gatis Lānmanis Lūdzu.
2009. gada 10. septembrī ar Ventspils novada domas ārkārtas sēdes lēmumu, protokols numurs 7, 8. Paragrāfs, tika apstiprināta Piltenes pilsētas zemes komisija. Un viņi turpināja tos darbus, ko viņi bija iesākuši tātad pastāvot līdz novada reformai 2009. Gadā, iesāktie zemes reformas procesi un lēmumi. Un novada laikā ir dažas sēdes bijušas, pēdējā sēde bijusi 2017. Gadā. Šobrīd visi tie formālie apstākļi un fakti, kuri atbilstoši likumu par zemes reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās ir jāizpilda, ir iestājušies, respektīvi ir pabeigti visi tie iesniegumi un lēmumi, ko ir iesnieguši personas par zemes reformas jautājumiem, ir pieņemts tātad ministra kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu Piltenes pilsētā, un Centrālā zemes komisija ir pieņēmusi lēmumu šī gada 25. Martā par to, ka ierosināt Ventspils novada domai izbeigt Piltenes pilsētas zemes komisijas darbību. Līdz ar to lēmumu projekts, ka šo zemes komisijas darbību izbeigt.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par pašvaldības ceļā. 9856C02 brūveri popas pagastā nodošana valsts īpašumā. Lūdzu.
Jā, valsts aktīva sabiedrība Latvijas valsts meži šī gada 13. Maijā iesniegusi iesniegumu ar lūgumu nodot valstī Zemkopības ministrijas personā vēl vienu pašvaldības ceļu popas pagastā. Ar šo minēto nosaukumu mēs viņu saukšu saīstināt ceļš brūveri. Tas atrodas popas pagastā Vēdes, teiksim, ciemā un savieno valsts ceļu ar faktiski valsts mežiem piedarošiem nekustamiem īpašumiem. Ceļa garums ir 520 metri, aptuvenais. Tas atrodas pašvaldībā piekritīgās zemes vienības platība 0,4 hektāri. Zeme nav kadastrāli uzmērīta un attiecīgi arī ceļš nav inventarizēts. Šis ir analoģisks process, kā bija jau 4 iepriekšējie popas pagastā un viens Rūgās pagastā ceļa nodošana. Tātad šis varētu būt kā starta lēmums, lai uzsāktu procedūru šo nekustuma īpašuma ierakstīšanai zemes grāmatā, par to attiecīgi pilnvarojot Latvijas valsts mežus. Un no popas pagasta pārvaldes ir saņemts atzinums, ka piekrišana, ja, ka šāda darbība var notikt, jo šis nav būtiski nepieciešams, teiksim, pašvaldībai, un faktiski pašvaldības mājas tur un īpašuma tālāk šajā, teiksim, ceļa galā neatrodas. Līdz ar to lēmuma projekts par to, ka nodot bez atlīdzības valstī Zemkopības ministrijas personā, attiecīgi pilnvarojot viņas veikt visu uzmērīšanu, pēc visu šo darbību veikšanas vēl ir, būs galējies domas lēmums ar konkrētiem tātad kadastriem, platībām un visu pārējo.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās Aivars. Ja? Visi pa īsti pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes gabala rūpnīcā Siela 9 Ugāls pagastā. Lūdzu.
Nekustamais īpašums rūpnīca Siela 9 atrodas Ugālē, ciema teritorijā, zonējumā daudzstāvu dzīvumās apbūves teritorija. Zemes gabala platība ir 1122 kvadrātmetri, uz tā atrodas nedzīvumā ēka, kuras funkcija ir veikals kafēnīca. ēka tiek izmantota privātu personas komercdarbībai. Par šī nekustamā īpašuma pirkšanu lēmuma projektā minētā persona noslēgos pirkuma līgumu, un persona pēc status ir Krievijas federācijas pilsonis ar pastāvīgo dzīvesvietu Latvijā, deklarētā dzīvesvieta Ugālē. Un, lai viņi varētu iegūt īpašumā šo nekustamā īpašumu, konkrēti zemes gabalu, ir nepieciešams pašvaldības domas piekrišana. Tā kā normatīvi akti neliedz, ja nav šķēršļi iegūt īpašumā, tad lēmuma projekts par to, ka piekrist.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais ir darba kārtības jautājums par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes gabalu Bušnieki 414 Ārgales pagastā lūdzu.
Bušnieki 414 ir mazdārziņu zemes gabals, atrodas Ārgales pagasta Bušnieku ciemā Saurupmāja abūs teritorijā pēc teritorijas plānojuma. Lietošanas mēķis zemes gabalam individuāla dzīva māja apbūve, platība 461 kvadrātmetrs. Par šī nekustamā īpašuma pirkumu esošais tad īpašnieks vienojies ar personu, kad minēt lēmuma projektā, un kura arī pēc pavalstniecības ir Krievijas federācijas pilsone, lai viņi varētu iegūt īpašumā, nepieciešama domas piekrišana, lēmuma projekts par to, ka piekrist.
Labi, paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Varavīksnes 1 Antas pagastā atsevināšanu. Lūdzu.
Jā, nākamie lēmuma projekti attiecās uz pašvaldības izierētiem dzīvokļiem, kur atsevināšanas ierosinātāji ir īrnieki. Un tātad es nosaukšu par katru no šiem dzīvokļiem tikai galvenos parametrus. Jā. Dzīvoklis Varavīksnes 1 atrodas Antas pagastā. Tas ir divi stabi dzīvoklis ar kopējā platību 42,3 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā daļai apmierinošu un apmierinošu. Nosacītā cena ir 800 eiro, par ko piedāvāts atpirkt esošajam īrniekam.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Varavīksnes 2 Antas pagastā. Lūdzam.
Varavīksnes 2 Antsē arī divi stabi dzīvoklis ar platību 48 kvadrātmetri. Stāvoklis daļā apmierinošs, nosacītā cena 900 eiro.
Paldies, jautājumi nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums uz atsevināšanu Varavīksnes 5 Antas pagastā, lūdzam.
Varavīksnes 5 Antsē arī divi stabi dzīvoklis, platība 41,7 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs, nosītā cena 800 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Vītoli 7 arī Antas pagastā, lūdzam.
Vītoli 7 Antsē. Trīs stabi dzīvoklis, platība 69,2 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un apmierinošs, nosacītā cena 1400 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Zlēku pagastā, Liepas 3, lūdzam.
Dzīvoklis Liepas 3 Zlēkā Zlēku pagastā ir trīs stabi dzīvoklis, platība 76,4 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs daļai apmierinošs, nosacītā cena 1600 eiro.
Paldies, jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums arī Zlēku pagastā Liepas 7, lūdzum.
Liepas 7. Zlēkās ir 4 stabi dzīvoklis ar platību 85 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosītā cena 1900 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Vārus pagastā, Dzeņa 12, lūdzu.
Dzīvoklis Dzeņa 12, Zūrās Vārus pagastā ir 2 stabi dzīvoklis, platība 45 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs, nosacītā cena 900 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Vārus pagastā Ventas iela 10-5, lūdzu.
Dzīvoklis Ventas iela 10-5, Ventavā Vārus pagastā ir 4 stabi dzīvoklis, platība 91,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 2200 eiro.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākošais dzīvokļu īpašums ir Usmas pagastā, Dimanti 10, lūdzu.
Dimanti 10, Usmas pagastā ir 3 istabu dzīvoklis. Platība 74,9 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs, nosacītā cena 1400 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Tas nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Ziru pagastā, Akmentiņa 16, lūdzam.
Dzīvoklis Akmentiņa 16 Zirās, Ziru pagastā, ir divistab dzīvoklis ar platību 50,9 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un neapmierinošs, nosacītā cena 820 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Ziru pagastā, Saulītes 4, lūdzu.
Saulītes 4, Ziru pagastā ir 3 istabu dzīvoklis, platība 56,5 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 1100 eiro.
Paldies, vai jautājumi būtu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Piltenē. Māja iela 12.10, lūdzu.
Māja iela 12.10 dzīvoklis Piltenē ir divistab dzīvoklis ar platību 45,7 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs daļai apmierinošs, nosacītā cena 1300 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Stārgales pagastā Celtnieki 2.22, lūdzu.
Celtnieki 222 Tārgalē, Tārgales pagastā, ir divistab dzīvoklis ar platību 54,6 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 1900 eiro.
Paldies, ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais atsevināšanas mums nav vairs dzīvoklis, bet nekustamais īpašums Ostupe Antis pagastā. Anē, atvainojos. Nākošais ir Vāras pagastā atsevināšana Ventsiela 8-2. Lūdzu.
Dzīvoklis Ventsiela 8-2. Ventavā Vāras pagastā ir 3 istabu dzīvoklis, platība 74,8 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un apmierinošs, nosacītā cena 1600 eiro.
Aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Tur vienīgi lēmu projektā es atradu kļūdiņu kaut kur. Viņi ir Rasma Štrauha, bet tur ir Rasma Štrauha.
Tātad ejam tālāk. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Ostupas Antas pagastā atsevināšanu. Tātad lūdzu.
Nekustamais īpašums Ostupa Antas pagastā ir neapbūvēts zemes gabals ārpus ciema teritorijas ar kopējo platību 10,41 kvadrātmetrs hektārs, no kura 8,07 hektāra aizņem mežaudze un 1,64 hektāra ir lauksniecības zeme. Atbilstoši teritorijas plānojumu viņš atrodas meža teritorijā, lietošanas veids, zeme, uz kuras galvenā saimniecībā darbība mežsaimniecība. Par šo zemes gabalu ir, tātad tas ir bijušam lietotājam, kuram izbeigts lietošanas tiesības, persona minēta lēmuma projektā, un pārņemot no Antas pagastā noslēgtos nomas līgumus tālāk 2011. Gada martā ar personī noslēgts lauku apvidus zemes nomas pirmtiesību līgums, kurš paredz arī ierosināt nekustamā īpašuma atsevināšanu par nosacīto cenu. Atbilstoši Sija Oberhausa vērtējumam nekustamā īpašuma Ostupa zemes gabala vērtība ir noteikta 7700 eiro. Atbilstoši valsts mežu dienestu kadastra informācijas sistēmai mežaudzes izpirkšanas cena uz šī gada 1. Janvāra ir 6306 eiro. Saskaņā ar atsevināšanas komisijas lēmumu, tātad ieteiktā atsevināšanas cena nekustamam īpašumam ir 14,006 eiro. No tā, tātad meža zemes vērtība 7700 un mežaudzes vērtība 6306 eiro. Atsevinot to nomas pirmtiesīgajai personai, kur minēt lēmumu projektā.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma Miķeļa Ugāles pagastā atsavināšana atklātā izsolē. Lūdzam.
Nekustamais īpašums Miķeļa ir pašvaldībai piedarošs zemes gabals. Atrodas Ugāles pagastā ārpus ciema teritorijas, kadastra grupā Dzirciems. Tas ir uz dienvidiem no tiem dīķiem, kas ir pie Ugāles šosejas. Tā kopējā platība 8,75 hektāri, no tā meša aizņem 8,51 hektāru. Tātad atbilstoši Ugāles pagasta pārvaldes ierosinājumam, zemes gabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai un pārvaldes vadītāji iesniegusi atsevināšanas ierosinājumu 18. Gada novembrī. Tātad SIO Oberhaus vērtēšanas servisi ir novērtējis meža zemes vērtību, kur ir noteikta 7800 eiro vērtībā. Un SIA mežinieks RS ir noteicis mežaudas tirgus vērtību, precīzā vērtība ir 47187 eiro, kura atsevināšanas komisijā piedāvāts nopaļot līdz 47200 eiro, iegūstot galīgo nekustamā īpašuma atsevināšanas cenu 55000 eiro. Tā kā zemes gabalām nav nomnieku un nav pirmtiesīgo personu, nekustamais īpašums paredzēts atsevināt atklātā izsolē. Izsole atbilstoši izsoles noteikumiem plānota šī gada 7. Augustā, 2013. Šajās telpās. Tātad nekustamā īpašuma sākuma cena 55000 eiro, izsoles solis 1000.
Paldies. Tā, vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma meža vaski Ants pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Lūdzu.
Nekustamies īpašums meža vaski ir pašvaldībai piederoša zemes gabals, atrodas Ants pagastā ārpus ciem teritorijā. Tā kopējā platība ir 4,63 hektāri, no tā visu aizņem meži. Par īpašumu atsevināšanu Ants pagasta pārvaldes vadītāja ierosinājas atsevināto, pat cik viņš nav nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai. Zemes gabalam nomnieku nav. SIO Oberhaus vērtēšanas servisi noteica zemes gabalu cenu 4000 eiro. SIO mežinieks RS ir noteicis mežaudas vērtību tirgus cenu 18936, kuri piedāvāts atsevināšanas komisijā nopaļot uz 18940 eiro, nosakot kopējo atsevināšanas sākuma cenu, tātad izsoles sākuma cenu 22940 eiro. Izsole tāpat notiek 7. Augustā, 2013.20. Tas, kas izsoles noteikumos ir 4.2. punktā datums, 6. augusta 2017. ir laiks, līdz kuram var pieteikties. Jā, tas ir pareizi.
Paldies, vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma Vilkastes Ants pagasta atsevināšana atklātā izsolē. Tātad ziņo Gats Landmans, lūdzu.
Jā, arī šis zemes gabals pašvaldībai piederošs, atrodas Ants pagasta ārpus ciema teritorijas. Ants pagasta pārvaldes vadītāja ierosinājas atsevināšanu sakarā to, ka nav nepieciešams pašvaldības funkcija pildīšanai. Īpašuma sastāvā ietilpst viena zemes vienība ar kopējā platību 15,16 hektāri. No tā mežaudze arī 15,16. Tātad SIO Oberhaus vērtēšanas servisi noteica meža cenu, meža zemes cenu ar summu 10600 eiro un SIO mežinieks RS ir noteicis mežaudzes vērtību 62977 eiro, kuru komisija piedāvāja nopaļot līdz 63000 eiro, nosakot kopējo izsoles sākuma cenu 73600 eiro, izsole plānota 7. augustā 2013.40.
Paldies. Vai būtu deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par būvju īpašumu Puskazarma Usmas pagastā atsevināšanu. Lūdzu.
Būvju īpašums Puskazarma pašvaldībai piederoša dzīvamā māja. Kopējā platība 84,5 kvadrātmetri un viena palīgāka kūts. Būju īpašums atrodas uz valstī piederošu zemes gabalu, kuras ierakstīts zemes grāmatā satiksmes ministrijas personā. lietotājs akcijas sabiedrība Latvijas valsts dzelzceļš. Būja īpašums pašvaldības rīcībā nonācis ir zemes reformas laikā un mantots no Usmas pagasta padomas laikiem. Par būvas lietošanu, par dzīvojamās mājas lietošanu noslēgts īres līgums ar lēmumu projektā minēto personu. Persona ir ierosinājusi šīs dzīvojamās mājas atsevināšanu un SIE, tātad Oberhausa vērtēšanas servises, ir noteicis šīs dzīvojamās mājas un īpašumu kopumā vērtību ar summu 2600 eiro, par ko piedāvāts iegūt īpašumā pirmkārtējā tiesīgai personai. Būja īpašums stāvoklis novērtēts kā apmierinošs. Šeit man vēl ir priekšlikums papildināt lēmumu projektu ar jaunu 4. Punktu, kurā nolēmt par to, ka izbeidzam zemes nomas līgumus ar akcijas sabiedrību Latvijas valsts dzelzceļš. Iztirzājošā daļā ir minēts, ka pašvaldībā šo zemes gabalu zem ēkām nomā no valsts, tātad no Latvijas valsts dzelzceļa, un attiecīgi atsevinot šo būvi īpašumu kopumā, jāizbeidz arī šis nomas līgums. Līdz ar to papildinājums kancelēja, tas tika iedots.
Tad piekrītam papildinājumam, jā, par šo Latvijas dzelzceļu labi. Tad ir vēl jautājumi deputātiem, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Tad ejam tālāk, un nākšais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domas 2019. gada 28. Februāra lēmumu par dzīvokļu īpašumu maija ielā 14A14 piltenē atsevināšanu, atcelšanu, tātad par šī lēmuma atcelšanu, tātad lūdzu.
Ventspils novada doma šī gada 28. Februārī pieņēma lēmumu atsevināt dzīvokli maija iela 14A14 piltenē, piedāvāja to izpirkt dzīvokļu īrniekam. Procesa gaitā, pēc tam jau, kad bija pieņemts lēmums par nosītās cenas noteikšanu un personai nosūtīts atsevināšanas paziņojums, persona tātad atbildušo paziņojumu netika devusi, un arī nav veikus maksājums ne pilnā apmērā, ne iemaksājot, teiksim, sākotnējo maksu 10% apmērā. Kā tātad mūs informē PMLP, ja pilsoņu mīļākās lietu pārvaldes datu bāzi, tad persona ir šajā periodā šī gada aprīlī mirusi. Līdz ar to un nav citas personas, kas var šīs saistības tālāk pārņemt, un viņa nebija parakstījusi pirkuma līgumu un nebija veikusi iemaksu. Kā informē mūsu dzīvokļu mājokļu speciālists, tad piltenē tātad mums ir aktuāla arī dzīvokļu rinda, ir cilvēki pieteikušies, jā, un šobrīd pārvaldes arī vadītājs atbalsta tādu risinājumu, kad tātad šo lēmumu atcelt un nenodot viņu tālāk izsolē, bet atstāt pašvaldības funkciju pildīšanai, piedāvājot tātad dzīvokļu rindā esošiem cilvēkiem.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jā, nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 2019. gada 25. aprīļa lēmumā par dzīvokļu īpašumu salgas 7 Ūžos pagastā atsevināšanu. Lūdzu.
Tātad šī gada 25. aprīlī tātad Ventspils novada doma pieņēma lēmumu atsevināt dzīvokļu salgas 7 Ūžovā, kur piedāvāja tātad to izpirkt dzīvokļu īrniekam. Pēc jau tam, kad saņemām lēmumu projektu izrakstu, konstatējām, ka mūsu nodaļas darbinieks ir kļūdījies tajā faktā, ka īrnieks ar savu meitu bija noslēdzis vienošanos par to, ka dzīvokli izpirks viņa meita. Un tagad es pārunājot šo situāciju ar tātad potenciālo īrnieku un izpircēju, vai viņiem tas kaut ko maina, ja, piemēram, izpērk pats īrnieks, tad viņi uzskatīja, ka viņiem, jā, viņi gribēja, lai izpērk tā meita, jā, kur ir rakstīta īres līgumā un kurā ir tiesības izpirkt, un tādēļ šo, teiksim, ieviesot šos kļūdu, lai labotu, tad ir jāveic grozījumi šajā 25. aprīļa domas lēmumā, nosakot, kad izpērk tātad personu, kurī minēt tagad jaunajā lēmuma projekta redakcijā.
Labi, paldies. Vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Labi, paldies, skati. Tad nākošais darba kārtības jautājums ir par detālu plānēm izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Sārce. Popas pagastā, un tātad ziņo būvvaldes attīstības plānošanas speciālisti Ivets Rauma Lūdzam.
Atkārdoti tie ir sagatavots lēmuma projekts par detālu plānojumu uzsākšanu nekustamā īpašumā Sārce Popes pagastā. Jautājums ir izskatīts jau divas reizes attīstības komitejā un arī iepriekšējā domes sēdē, kur tika konstatēts, ka visiem dokumentiem nav pievienota bankas izziņā par atļauju veikt darbību. Šis dokuments ir saņēmis, līdz ar to ir tapis precizēts lēmuma projekts, ir sagatavots darba uzdevums, kurā ir iekļauti arī punkti par topiskā apjoma ietekmi uz tuvāko ainavas, sagatavot ainavas izvērtējumu. Tā kā plānotā jauda vēja elektrostacijai ir 23,2 megavati, un kopējais augstums ar spārnu 240 metri. Četriem vēja ģeneratoriem, jā. Bet ģenerators skaits varētu tikt precizēts detālu plānojumu izstrādes laikā, jo pēc iesniegtā plānotā izvietojuma, ja tur aizsargjos tas pārklājas, un tur ir tiešām jāvērtē.
Labpaldies, vai deputātiem ir jautājumi? Tad jā, vārds deputātei Dacevā Šukai, lūdzum.
Es vienkārši varētu izteikt bažas par to, ka kādu ietekmi šis projekts varētu atstāt uz to skatu punktu, kas šobrīd paveras no Popes pilskalna, kas ir aizsargājama arī teritorija un augstākā vieta Ventspils novadā. Un jau šī ziemeļrietumu puse ir apbūvēta gan ar ģeneratoriem, gan ar kurzemes loku, un tieši šis dienvidu austrumu skatu koridors ir palicis vienīgais tāds brīvais, kur ir šis apvāršanas redzams. Līdz ar to jāpaldies deputātiem par atbalstu, kas iekļauj arī šo punktu darbu uzdevumā, kurā mēs varētu izvērtēt arī šī projekta ietekmi tieši no skatu leņķa, tieši no Popes kalna.
Pēc Ventspils nova teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūs noteikumiem mums nav pamata atteikt viņiem šo ieceri tā kā īstenot, jā. Īpašums atrodas lauksaimniecības teritorijā, un tas pieļauj vēja ģeneratoru būvniecību. Jā, protams, tur tiks veikti pētījumi izvērtējumi, gan ornitologi, gan arī ainavas izvērtējums. Tā kā tas viss procesā, un iedzīvotājiem ir tiesības iebilst par šo projektu.
Labpaldies. Vēl Dace Vašoklis deputāti.
Respektīvi, tas nozīmē, ka izejot no šiem ainavu vērtējumiem, no visu tā, kāds būs šis detaļu plānojums sabiedriskās apspriešanas laikā, vēl ir iespēja tikai ietekmēt, vai šis projekts tiks realizēts vai nē.
Paldies, vārds deputātam Mārim Dadzim, lūdzum.
Jā, varbūt es varu minēt kā piemēru, kad mēs arī sabiedrības viedokli ņemam vērā, ir kaut vai pēdējā teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēde, kurā mēs izskatījām jautājumu par telekomunikāciju torņu būvniecību Vārus pagastā, kur arī sabiedrības viedoklis bija ar 101 parakstu parakstīt vēstulē, un arī anketas parādīja to, kad Vārus pagasta centri iedzīvotāji ne jau nevēlas telekomunikāciju uzlabojumu, bet ierosina to darīt citā vietā, tad arī mēs to respektējam, iesakot būvvaldei šo konkrēto būvniecības ieceri tajā vietā neatbalstīt un ieteikt to realizēt citur. Tā kā precedents, ka mēs vērtējam un arī ņemam vērā sabiedrības viedokli ir, un arī mēs jau padiskutējam, man liekas, mazliet pirms domas sēdes par šo punktu darbu uzdevumā 4.1, kurš paredz ainavas izvērtējumu, un tādēļ arī tapa šis priekšlikums, ko mēs varētu varbūt papildināt šo 4.1 punkti, varbūt ņemot vēl tā pastiprinot tieši šo Popes pilskalnu jautājumu, ka mēs prasam šo ainavu izvērtējumu tajā skaitā plānotās abūves ietekmi saistībā uz Popes pilskalnu, iesniedzot arī šīs abūves vizualizāciju.
Paldies, tātad 4.1 punkts mēs papildinām, es sekojuši tekstu. Vai ir deputātiem vēl kaut kādi jautājumi? Tātad ar papildinājumu ir gatavi deputāti balsot, jā? Andris?
Nē.
Tātad vairāk jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies. Tā, nākošais darba kārtības jautājums ir par pašvaldību galvu galvojumu siltuma apgādes sistēmas izbūvēja Usmas pagasta realizēšanā. Tātad pirms domas sēdes mēs jau arī izrunājam šo jautājumu, gan šos tehniskos risinājumus, gan varbūt lietas, kas saistās ar apkurs tarifiem pēc šī projekta realizēšanas. Pagājušajā gadā mēs tātad nelielu daļu jau no šī projekta izdarījām, uzstādījām vienu katlu, bet katrā gadījumā ir priekšlikums tātad uzticot VNK servisam Usmas ciemu siltuma apgādi, pabeigt šī projekta realizāciju, uzstādīt otru apkurs katlu, automātiku, visas padeves lietas un tā tālāk, kas ar to saistīts un kā teikt, galvot valsts kasē, SIVNK servis galvojumu, tā tad 357,128 eiro, lai varētu Usmas katlu mājas, nu, teiksim, šo projektu pabeigt. Tātad galvojumu uz 30, aizdevumu atmaksu uz 30 gadiem ar nākošo gadu 1. Janvāri. Nu, ko es vēl varu paskaidrot, tad jāsaka, valsts kasē šobrīd līdzekļi galvojumu došanai ir pieejami un cerēs, ka VNK servisam izdosies visu nokārtot pietiekam ātri, lai šajā vasarā līdz apkursa sezonas sākumam varētu šo projektiņu realizēt. Vai deputātiem būtu kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš pāri? Paldies, pret atturās nav. Tātad, kā jau pēdējās domas sēdēs, mums kopš izpildirektoru amati ieņem Juris Krilovskis, tātad arī izpildirektora ziņojums par administrācijas darbu aizvadītajā mēnesī. Lūdzu.
Jā, tad labdien. Nedaudz vēlos apastāstīt par administrācijas darbu. Šī mēnesis būtībā nav beidzies, māja mēnesis. Un tāda viena no būtiskākām lietām, kas mums bija, ar ko mēs saskārāmies šī mēneša laikā, bija tas, kad atkārtot pie mums ieradās valsts kontrolas pārstāvis saistībā ar revīziju, kas sākotnēji viņiem tika plānot ar nosaukumu vai pašvaldības veica ēku uzraudzības darbības droši vidas nodrošināšanai, tad uz doto brīda atbilstoši saprat arī varam ministrijas. Tad priekšnoteikumiem bija pamainīt šī te, nu, šīs te revīzijas nosaukums, un tad nosaukums ir tāds, vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošo eksploatācijā pieņemtu ēku atbilstošai drošuma prasībām. Respektīvi, ko tas nozīmē? Uz doto brīdī, teiksim, lai sagatavotu šo te informāciju, kas bija nepieciešama valsts kontrolē, tur tika ieguldījis pietiekami liels darbs, jo diezgan plaša informācija tika pieprasīta no būvvaldes, jo viņi ir kā kontrolējošā iestāde attiecībā uz šiem te drošības jautājumiem arī par eksploatācijā nodotām mēkām. Nu, un tāpat arī tika apbraukātas, tika apsakotas attiecīgi pagast pārvaldes, kā pagast pārvaldes, pārvaldnieku veic šo te drošības kontroli saistībā ar nama apsaimniekošanu un arī VNK servisā bija attiecīgi Vārus pagastā pārstāvi ieradušies. Valsts kontrolē interesē ne tikai dzīvojamās ēkas, bet arī saucamās nedzīvojamās ēkas, tur pašvaldību lietošanā, kas ir, tiksim, nu, pašvaldību vajadzību, tiksim, nodrošināšanai. Un tur arī bija tāds uzstādījums, kad mums ir jāievēro vispārējie noteiktie principi par nedzīvojamo ēku apsaimniekošanu, kaut gan īsti normatīvais regulējums tur nav noteikts, bet stāsts ir par noteikumiem, kuri ir tā kā pakļauti valsts iestādes attiecībā uz nekustamo īpašumu apsaimniekošanu nedzīvumā fondu. Nu, tur mums bija tāda diskusija arī ar šo te revīzijas pārstāvu revidenti, vai ka tas īsti uz pašvaldībām tā kā neattiecās šī te lieta, jo nav tas normatīvais regulējums. Viņi tomēr teica, ka atbilstoši labas pārvaldības principiem mums būtu tas tā kā jāievēro, tas tieši par nedzīvojamām ēkām. Tā kopējā revīzijas tā pieeja un kritērija, kas bija prasīti no revidentiem, ir saistībā ar to, ka viņi griba uzdot Nu, redzot to kopējo tendenci, jo mēs neesam vienīgā pašvaldība, kurā, teiksim, tas apmeklējums ir bijis no valsts kontrolas puses. Kopējā tendence ir par to, ka vismaz 10 pašvaldībās tas tā ir, un valstī tā ir tāda liela problēma, šis te dzīvojamās fonds netiek pietiekamā mērā, tur apsakos un ar pietiekamu rūpību tā kā pieskatīts. Tāpēc viņu priekšlikums ir būs, teiksim, decembra mēnesī viņi sagatavos revīzijas atzinumu, un tur būs konkrēti nosacījumi arī ekonomikas ministrijai kā atbildīgiem par būvniecību un par šiem te ēka eksploatācijas jautājumiem. Jo šī te problēma arī viņu kontekstā, teiksim, viņu skatījumā nav risināta jau vismaz 30 gadu garumā tādā, nu, vienotā pieeja valstiskā līmenī. Tālūk. Nu, tad nedaudz arī pastāstīšu par to, ar ko tad nodarbojās attiecīgi mūsu administrācijas pakļautība esošās nodaļas, lai jums sniegt tādu plašāku ieskatu par to, ko tad īsti nodaļas, ar ko viņas dara un ar ko tā kā nodarbojās. Tātad sākšu ar saimniecības nodaļu, jo saimniecības nodaļa uz doto brīdi intensīvi strādā pie tā, lai mēs varētu veiksmīgi Kuldīgas ielu 3 pabeigt kosmētiskos remontus un lai varētu nodrošināt atbilstošu darba vietas, telpas. Tas ir saistīts gan ar kosmētiskiem remontiem, gan ar signalizācijām, gan ar ventilācijas iekārtu sakārtošanu. Un tāpat ar darba vietu iekārtošanu tieši galdi, krēsli un tā tālāk, lai attiecīgi atbrīvotos no telpām, no nomas telpām šajā tiem lietā. Tātad, nu, finanšu nodaļā mums ir nedaudz pamainījies darbinieks sastāvs. Tur viena darbinieca Natālija Paulova aizgāja uz citu iestādi strādāt Ventspilī. Un tad, izējot no tā, ka mums šeit ir, nu, teiksim, no vietējiem darbiniekiem, no kasiera, ja, kasiera pārgāja par augstu grāmatu. Strādāt, tā bija, jā. Nu, tad mums atsevišķi kaut kādu štatu mēs tā kā nepieņēmām, un viss notika iekšējo resursu ietveros, lai aizpildītu šo te grāmatvežu vietu, viņa bija augsts grāmatvede. Finanšu nodaļa arī strādāja maja mēnesī pie tā, kad tika iesniegts sadaļas publiskam pārskatām par 2018. gadu. Tāpat bija revidenti sagatavotās, pieprasītās lietas, un tā arī tā tika sagatavots un iesniegts. Un vienlaicīgi arī revidentu ziņojums par revīzijā konstatētām lietām, kas bija grāmatvedībā, nosūtīts tika valsts kontrolē tā kā pēc pieprasījuma. Tālāk mums ir sporta organizatori piedalījušies Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla koordinātoru pieredzes apmaiņas sanāksmē Liepājā. Ir apkopojuši arī labākos sportistus, ko tad nesen tagad arī sveicu šundēļ. Kā tikai sportists, bet tur arī bija iekļauti arī olimpiāžu dalībnieki. Tāds labs pasākums bija izveidojies. Nu, protams, šī te sporta skola tiek arī iesaistīta aktīvu projektā, kas jau otro gadu un norit pašvaldībā Sveiks un Vesels Ventspils novadā, kur ir jauniešiem skolēniem un bērndārza audzēkņiem iespēja braukt uz peldēšanas nodarbībām Ventspils basēnā. Tā tāda laba aktivitāte. Tālāk īsumā arī pastāstīšu par attīstības nodaļu darbu, kurā ir tiek intensīvi notiek darbs pie projektu atskaižu gatavošanas un paskaidrojumu gatavošanas saistībā ar projektu ieviešanu. Tas ir tāda projekta kā energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā, kas ir noslēdzies, bet šī te gala atskaižu sagatavošana turpinās. CFLA tur uzdod dažādas jautājumus un precizējumus saistībā ar energoefektivitātes jautājumiem. Tāpat ir projekts turpinās, ko es jau pieminēju, jau Sveiks un Vesels Ventspils novadā, kur ir diezgan intensīva tāda, varētu teikt, sīka un skrupuloza atskaiša veikšana, sākot ar tādām lietām kā ankešu sagatavošana, un viņi diezgan rūpīgi arī seko līdzi, lai šīs te anketas būtu no katra bērna, kas ir apmeklējis, piemēram, baseinu vai vēl kādu citu pasākumu šī te projekta ietvaros, tiktu sagatavota un apkopota informācija. Un katram bērnam būtībā arī bērndārza. Bērndārzā ir jāparakstās un pretī ir jābūt tā kā personas kodam, lai varētu tā kā apliecināt to, ka tas bērns tiešām ir bijis un apmeklējis šo te pasākumu. Tā, tas būtu īsimā attiecībā uz attīstības nodaļu. Vēl tāda interesanta lieta, kas ir pie attīstības nodaļas pieskaitām, ka tas ir licencēšanas un vides pārvaldības speciālista pienākumos ietilpstoši ir medību koordinācijas komisijas, tā kā, protokola gatavošana un dokumentācijas gatavošana, un uz doto brīdi ir iesniegts 25 zemes vienības, Ansai, Puzai, Popē, Ugālē, Zlēkās un Usmā, kur ir jānosaka šī te postījuma pakāpe. Un tas arī būtībā paņem diezgan lielu pašvaldības resursu šajā te lietā, jo iepriekš ar to nodarbojās kāds 2-3 gadus atpakaļ meža dienas, tad uz doto brīdī šī te lieta tika nodota pašvaldībām. Un tādējādi būtībā uzliekot vēl papildus administratīvo slogu pašvaldībām, jo medību koordinācijas komisijā darbojās ne tikai pašvaldības pārstāvi, bet arī ir jāpieaicina attiecīgi meža dienas pārstāvi. Tur ir no Latvijas valsts mežiem arī speciālisti, kas piedalās šo te zemju apsakošanā. Un ievērojot to, kad saistīts tas viss ir, pieņemsim, ar kaut kādu Eiropas finansējumu apgūvu, kur ir tiek piesaistīti līdzekļi meža ieaudzēšanā, un tad attiecīgi ir meža zvēru postījumi, tad viņiem tas jāfiksē, un to fiksē konkrētā gadījumā medību koordinācijas komisija, kas ir tā kā papildus pienākums viņiem uzlikts ar šo te funkciju nodošanu pašvaldībā. Tālāk, uzņēmējdarbības atbalsta konsultanti Īris Roze piedalījās UNESCO turismā atskaišu sagatavošanā, kas bija tāds ietilpīgs pasākums, un vēl sagaidīja Tukuma novada pašvaldības delegāciju Lībiešu zvejnieku sētā, un man arī bija tāda iespēja piedalīties šajā te pasākumā, un tiešām Tukuma kolēģi, tur bija tieši Tukuma administrācijas darbinieki un arī Tukuma novada pašvaldības izpilddirektori, kur bija tiešām pārsteigti par to, kā mēs esam tur ierīkojuši, teiksim, šo te sētu, ka, teiksim, mēs esam panākuši gan veiksmīgi lībiešu tā kā popularizēšanu, gan arī sakārtojuši šo te sētu kā tādu, kas ir daudzdzīvokļu namu ēku sakārtošanas ietvaros. Vēl arī vienu projektu ietvaros bija Igaunijas delegācijas uzņemšana, ko organizēja tieši Irisa tā kā no attīstības nodaļas. Tas, lai kopumā būtu tāds ieskats par to, kas ir veikts no attīstības nodaļas. Personāla nodaļa maija mēnesī ir sagatavojusi 119 pašvaldības rīkojumus. Tas ir pamatā saistīts ar dažādiem darblīgumu slēgšanām, uz noteiktu laiku, uz nenoteiktu laiku, skolēnu nodarbināšana vasaras mēnešos, un 25 darba līgumi tika sagatavoti kopumā par maija mēnesi. Tātad komunālā nodaļa attiecīgi ir sagatavojusi noteikumus atbilstošu rīkojumam par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu uzskaits kārtību Ventspils novada pašvaldībā projektu. Šis te projekts ir iesniegts tā kā pirmā lasījumā un skatīts domas nekustamo īpašu apsaimniekošanas komunālo jautājumu komitejā. Tālāk turpinās darbs pie daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas nojaukšanas rūpnīcas Cips ielā, respektīvi nevis nojaukšanas ēka tika nojaukta, bet teritorijas sakārtošanā, jo tur atklājās, kad ir būvprojektā nepilnīgi uzskaitīts šis te būvgrūžu izvedamais apjoms, un tāpēc nedaudz tur nācās ar būvniekiem diskutēt par to, ko tad darīt ar atlikušo būvapjomu un plus vēl teritorijas sakārtošanas ietvaros, lai varētu asfalta segumu sakārtot šajā te vietā. Tālāk komunālā nodaļa sagatavoja arī tehnisko specifikāciju autostāvlaukumu izbūvēja pie ēkām centrs 4 un centrs 7 Vārvē, Un, tur tika veikta arī iepirkuma procedūra, bet, diemžēl, iepirkuma procedūras ietvaros mēs konstatējam to, ka tās summas ir pietiekami lielas, un tur ir jādomā, ko ar šīm te lietu, ko ar šo, te, teiksim, iepirkumu kā tādu darīt, jo tur ir summa ap 60 tūkstošiem eiro par šiem te diviem stāvlaukumiem, lai viņas sakārtot. Tātad IT nodaļa arī intensīvi iesaistās šajā te Kuldīgas ielā 3, jo tur ir nepieciešams saslēgt datoru pieslēguma vietas, tur ar to nodarbojās. Paralēli vēl tiek apmeklēts arī un konsultēts tās vietas, kas ir pagastos par datoru teiksim, uzstādīšanām, programmatūru pārinstalēšanām un tā tālāk. Plus vēl IT nodaļas pārstāvi piedalījās seminārā rīkotājā saistībā ar video novērošanas kameru uzstādīšanu veicinot drošības pasākums Latvijā un Lietuvā. Tur bija tās Lietuvas un Latvijas sadarbības programma, kura ieturos arī Ventspils novada pašvaldībā tiks uzstādīts šīs te video novērošanas kameras. Nekustamo īpašumu nodaļa, kā jūs redzat, ir sagatavojis pietiekami daudz lēmumu projekts, kas tika arī šodien domas sēdē skatīti. Un tāpat ir noridabas pie zemes nomas līgumu gatavošanas, kopā ir noslēgti pa maija mēnesi 55 nomas līgumi, 13 telpas nomas līgumi, dzīvokļu komisijā ir piedalījušies darbinieki, tāpat ir sagatavot lēmumu projektu attiecīgi šajās te komisijās. Plus vēl ir saistībā ar valsts zemes dienestu kadastrā ievadītojiem datiem tik sagatavot 59 lēmumu. Par kultūras aktivitātēm, tātad 19. Gada maijā, ko veic attiecīgi kultūras nodaļā, izvērt no to katra pagasta kultūras namos, tad tāds no ko varētu pieminēt, tāds ļoti veiksmīgs laikam pasākums ir bijis, mēs laikam, bet ir bijis 18. Maijā Ventavā notika pavasara tirgus, kas arī tāds kļūst jau savu veidu no, par Ventspils novadā ievērojama aktivitāti un pietiekam tādu aktīvu pasākumu un cerams, ka tās tradīcijas arī tādā veidā turpināsies. Tas būtu tāds īsts ieskats par administrācijas darbu šī te māja mēnesī. Paldies!
Paldies, es varbūt nedaudz papildināšu jūras pa valsts kontroli, te sāk, tad valsts kontroli bija arī tāds interesants notikums, jā, kad valsts kontroli piedalījās mums iedzīvotāju sapulcē, Zirās, bija tieši viņi divas dienas pie mums bija, un tā laikam pirmo reizi, jā, viņiem pašiem bija arī, nu, savu secinājumu un savu pārsteigumu, jāsaka, no šīs iedzīvotāju sapulcs, un vēl valsts kontrola apmeklēja Ziru, Zlēku, Vārbes, Pops un Ants pagasts saistībā ar šīm ten dzīvojumu māju apsaimniekošanām, un protams, ar VNK servisu bija arī daudz visādu pārunu, jāsaka, jā. Un vēl jūras varbūt nepateica, vai es palaidu garām, bet 17. Maijā mūsu novada apmeklēja 4. Maija klubiņš, jā, tas ir tie deputāti, kuri 1990. Gada 4. Maijā balsoja par Latvijas neatkarību, un viņi apmeklēja uzņēmumu Kureks mūsu teritorijā, un pēc tam Tārgales pamatskolā mums bija prezentācija par Ventspils novadu, un protams, arī varēja apskatīt Tārgali, ko mēs esam sakārtojuši, tā kā arī tāds notikums mums ir bijis.
Šeit attiecībā par to sapulci es gribētu papildināt, ka es nākamajā dienā sazinājos ar valsts kontrolas pārstāvjiem un gribēju noskaidrot viņu iespaidus, un viņi bija ļoti patīkami pārsteigti par tādu saturisko, teiksim, iedzīvotāju apziņošanu un izskaidrošanu, nu, situācijas izskaidrošanu, kāda viņi ir bijusi reāli uz vietas tur. Un tur par to attiecīgi par šo te sapulci viņi bija patīkami pārsteigti, jā.
Nu jā, nu tur jāsaka. Laikam Jurim paldies Verziņa kungam, jo viņš laikam tik tiešām pa pilienam pilināja tiem cilvēkiem, nu, lai saprast, izprast tās lietas, jo iedzīvotājiem nav vainīgi, viņi nav informēti varbūt līdz šim, teiksim, par to. Līdz ar to, Ventspils novada domes sēdi, slēdzam, paldies!